қиын оқсал. Таможнидан. Өтіш қанша қиналады. Одан ғасы бәліге тұрып қолады таможниге. Кірді шықты қиын. Ойлайлы адамларға сал еңгілік қымаған.
Мысал үшін сен фарзанлар, яш фарзанларыңыз бар. Қандай қылып өтесіз?
Кегерден өтіш үз визасы барлар өтады. Басқа еш кімді өткізмейді. Хазір ойлайлылар сақат өткізеді. Тамам.
Мысал үшін сіз Tojikistonga turmushga chiqqansiz, to'g'rimi? O'zbekistondan. Borib kelishingiz qanchalik o'tadi? Qanday qilib o'tib borib kelyapsiz?
Borib kelish qiyinroq. Masalan, oilali anolarga sal anosini kam qilmagan, siz anosi ko'p rasxodi dokument qilish.
Qancha endi o'sha chiqimi qancha?
Hozir chiqimi 6 oylik viza olsak, kamida 1,5 ming so'mga olinyapti-da.
Dollarda qancha bo'ladi? 300 dollar bu.
Ha, borib qoladi o'shangada. Mayda chuyda anosi bilan dokument, qog'oz anosi bilan ketib qoladi, tushuncha. Hozir 6 oyligi biz kamida buyoqqa xo'jandga 600 so'mgacha topshiramiz. Bundan tashqari yana 300 so'mga registratsiya qilinadi. Yana mayda chuyda dokumentlari kam-kam 50 so'm, 60 so'm ochib ketib qoladi.
Endi misol uchun O'zbekiston fuqaroligidan Tojikiston fuqaroligiga o'tib ketsangiz oson emasmi? Shunda hal bo'lmaydimi masala?
Yo'q, bu masalada oson emas. Qiyin. Bilasiz, borgan sari qiyin bo'lyapti, yengillik qilyapti. Ana shu qonunni ko'payib ketyapti. Qog'oz, orden qog'oz berardi. Bepul edi, hozir orden qog'ozni ham pullik qilib qo'ygan. Axlat bir yillik deb qog'oz qo'g'irlattiradi bizga, lekin 6 oylik viza beradi.
Elchixonada munosabat qanday?
Men endi hozir to'g'rilashga sharoit bo'lmagani uchun chiqib ketay deyapman. Undan qarab ketay O'zbekistonga deyapman.
Bu oilangiz bilan yashashingiz qanday bo'ladi? Turmush o'rtog'ingiz bilan?
Harakat qilaman, chiqma deyapti. Endi bilmasam, kelsin anaqa gaplashib, yana maslahatlashib ko'ramiz, bilmasa. Har 6 oyda rasod qilib o'zi oyligini ishda ishlasang odam, yana unga anaqa qilish qiyindir asa.
Shuni deb endi eringizni ajrashmoqchimisiz?
Bilmadim endi, ozgina bir anaqa ko'ramiz, yana harakat qilib ko'raylik, nima bo'ladi, nima qo'yadi.
Chegada o'tirganlar hammasini boshida shu narsa bormi yoki osonliklar ham bormi, qulayliklar?
Hozir ko'pchilik tashlab ketyapti-da oilasini, majbur bo'lyaptiki tashlab ketyapti. Hozir 3-4 kishilar, ayol kishilarni ko'rdim anaqa, ketyapti, chiqib ketyapman, ilojim yo'q deb shunaqa deb aytyapti. Umid qilamiz endi, zora yaxshi bo'lib ketdi. Yaxshi bo'lsa hamma bir yaxshi bo'lardi. Hozir ikkala tomonga ham agar yaxshilik kelishsa yaxshi bo'lardi. Aqlash oilali anovlarga vizani yo'q, shunday ozgina mablag' to'laydigan anov qilib qo'ysa, dokumentga mayli osonroq bo'lardi. Har safar olayotganda viza bitta yangi qonun bordi.